Filipianëve, kapitulli 1. Pali dhe Timoteu, shërbëtor të Krishtit Jezus, të gjithë shenjtërve në Krishtin Jezus që janë në Filipi, bashkë me mbikëqyrësit dhe dhjakët. Hirë dhe paqe paqi nga Perëndia atyn dhe Zoti Jezus Krisht. Falënderoj Perëndin tim sa herë që ju kujtoj, duke u lutur gjithmonë me gëzim në çdo lutje timen për të gjithë ju, për pjesëmarrjen tuaj në Ungjillin nga dita e parë deri tani. Pikrisht, për këtë jam i bindur se ai që filloi një punë të mirë te ju, do ta përfundoj deri në ditën e Krishtit Jezus. E quaj të drejtë andje këtë për të gjithë ju, me që ju kam në zemër, sepse qoftë kur jam në vargonjë, ashtu edhe kur mbroj apo vërtetoj Ungjillin, të gjithë ju jeni pjesëmarrës në hirë bashkë me mua. Sepse Perëndia është dëshmitari im, se si dëshirojmë për të gjithë ju me dashurinë e zjartë të Krishtit Jezus. Për këtë lutem, që dashuria juaj të mbushëlloj gjithnjë e më shumë në njohje dhe gjykim të plotë, që të miratoni më të mirën në mënyrë që t'jeni të pastër dhe të panjollë për ditën e Krishtit, të mbushur me frytin e drejtësisë që vjen nëpërmjet Jezus Krishtit për lavdin dhe lëvdimin e Perëndisë. Dua që ta dini, vëllezër, se rrethanat e mia kanë ndihmuar për përparimin e mëtejshëm të Ungjillit, kështu që vargonjtë e mi për Krishtin janë bërë të njohur në mbar garnizonin e pallatit si dhe të çdo njeri tjetër. Shumica e vëllezërve, duke besuar në Zotin për shkak të vargonjëve të mi, kanë marrë zemër më shumë për ta folur fjalën pa frikë. Ka vërtet që disa e predikojnë Krishtin nga smira dhe përgrindje, por disa të tjerë të nisur nga vullneti i mirë. Këta e bëjnë vërtet nga dashuria, duke e ditur që janë vënë këtu për mbrojtjen e Ungjillit, kurse ata të tjerët e shpallin Krishtin për ambicie vetjake, jo me pasërti, duke menduar se mund të më shkaktojnë mundime ndërsa jam në vargonjë. Por, a ka rëndësi kjo? Pavarësisht në cilën mënyrë, qoftë duke u shtirur, qoftë me të vërtet, Krishti predikohet. Për këtë gëzohem dhe do të vazhdoj të gëzohem, sepse di që kjo do të më vlej për shpëtimin tim nëpërmjet lutjes suaj dhe ndihmës së frymës së Jezus Krishtit. Pres me padurim dhe me shpresë që në asgjë të mos turpërohem, por me guxim të madh, si gjithmonë edhe tani, të lartësohet Krishti në trupin tim, qoftë nëpërmjet jetës, qoftë nëpërmjet vdekjes, sepse për mua të jetosh është Krishti dhe të vdesësh është fitim. Por nëse kam përjetuar me trup, kjo për mua do të thotë të punosh me fryt. Nuk e di ç'të zgjedh. Pra, jam i shtrënguar nga të dyja anët, duke pasur dëshirën për t'u larguar edhe për të qenë bashkë me Krishtin, çka do të ishte më mirë. Megjithatë, është më e nevojshme për ju që unë të qëndroj me trup. Duke qenë i bindur për këtë, e di se do të qëndroj dhe do të vazhdoj të jem me ju të gjithë, që ju të përparoni dhe të gëzoni në besim. Që mburrja juaj për mua të rritet për herë më shumë në Krishtin Jezus, nëpërmjet ardhjes sime përsëri te ju. Çfarë do që të ndodh, silluni mirë në mënyrë të denjë për Ungjillin e Krishtit. Kështu që, sikur të vihet ju shoh, apo kur të mos jem aty, të dëgjoj që ju po qëndroni të fortë në një frym, duke luftuar bashkë si një i vetëm për besimin e Ungjillit, pa u trembur në asgjë nga kundërshtarët. Kjo për ta është shenjë shkatrimi, ndërsa për ju tregon shpëtimin tuaj, dhe kjo nga Perëndia. Sepse juve ju është dhënë për hir të Krishtit, që jo vetëm të besoni në të, por edhe të vuani për të, me që po përjetoni të njëjtën betejë që e pa të bëhet tek unë, dhe tani e dëgjoni që po vazhdoj ta bëj. Kapitulli 2. Nëse ka pra ndonjë inkurajim në Krishtin, nëse ka ndonjë ngushëllim nga dashuria, nëse ka ndonjë shoqëri me frymën, nëse ka ndonjë përdëllim dhe dhëmshuri, bëjeni atëherë të plot gëzimin tim, duke pasur të njëjtën mendje, duke pasur të njëjtën dashuri, të bashkuar në shpirt dhe në qëllim. Asgjë mos bëni për ambicie vetjake, as për mburje të kotë, por secili ta shikoj me përvojtëri shokun, duke e çmuar më lart se veten. Secili të mos shikoj vetëm punët e veta, por edhe punët e tjetrit. Këtë qëndrim të mbani midis jush, që ishte edhe në Krishtin Jezus, i cili me gjithë se kishte natyrën e Perëndis, nuk e shikoi barazin me Perëndin si diçka për ta ruajtur me xhelozi, por hoqi gjithçka prej vetes, duke marrë formë shërbëtori dhe duke u bërë i ngjashëm me njerëzit. Pasi doli me pamje si të njerëzit, e pruli vetveten, duke u bërë i bindur deri në vdekje, madje me vdekje në kryq. Prandaj, edhe Perëndia e lartësoi atë dhe i fali emrin që është mbi çdo emër, që në emrin e Jezusit çdo gjuhë të prulet, në qiell, mbi tokë e nën tokë, dhe çdo gjuhë të pohoj që Jezus Krishti është Zoti për lavdi të Perëndis Atë. Kështu pra, vëllezrit e mi, si që një bindur gjithmonë jo vetëm në praninë time, po për më tepër tani, në mungesën time, vazhdoni të punoni për shpëtimin tuaj me frikë dhe të dridhura, sepse Perëndia është ai që punon ndër ju, duke bërë që ju të doni dhe të veproni sipas vullnetit të tij të mirë. Të gjitha bëjni pa u ankuar dhe pa shumë debate, që të jeni pa të meta dhe të pastër, bij të Perëndis, të panjollosur midis një brezi të mbrapsht dhe të shtrembër, midis të cilit ju ndriçoni si drita në botë, duke mbajtur lart fjalën e jetës, që të mund të mburem në ditën e Krishtit, se nuk vrapova më kot, as u mundova më kot. Por edhe sikur gjaku im të derdhet mbi flim dhe në shërbes të besimit tuaj, gëzohem dhe ndaj gëzimin tim me të gjithë ju. Po ashtu edhe ju, gëzoni dhe ndajni gëzimin tuaj bashkë me mua. Shpresoj në Zotin Jezus që t'u dërgoj së shpejti Timoteun, që edhe unë të marrë zemër kur të njihem me rrethanat tuaja, sepse nuk kam askënd si atë të një mendje me mua që të merakoset sinqerisht për punët tuaja. Sepse të gjithë interesohen për punët e veta, jo për punët e Jezus Krishtit. Por ju e dini që Timoteu ka dhënë prova, që si biri me tatin ka shërbyer bashkë me mua për ungjillin. Prandaj, shpresoj ta dërgoj më një herë, sa po të shoh si do të më vënë punët. Dhe jam i bindur në Zotin se edhe unë vetë do të vi së shpejti. Por mendoj se është e nevojshme t'ju dërgoj Epafroditin, vëllan, bashkëpunëtorin dhe bashkëluftëtarin tim, që është gjithashtu i dërguar juaj për të shërbyer në nevojat e mia. Sepse ai ka mall për të gjithë ju dhe vuan, sepse ju keni dëgjuar për sëmundjen e tij. Dhe vërtet ka qenë i smur në prag të vdekjes, por Perëndia e mëshiroi, dhe jo vetëm atë, por edhe mua, që të mos më shtojë hidhërim mbi hidhërim. Prandaj kam kaq dëshirë t'ua dërgoj atë, që kur ta shihni, të gëzoheni përsëri dhe unë të mos jem dhe aq në ankth. Prandaj priteni në Zotin me gëzim të plot dhe njerëz të këtill t'i nderoni, sepse për veprën e Krishtit ai ju afrua vdekjes, duke vënë rrezik jetën, që të përmbush atë që ju nuk mundet ta bënit në shërbimin tuaj për mua. Kapitulli 3. Së fundi, vëllezrit e mi, gëzohuni në Zotin. Mua nuk më rëndon t'ju shkruaj të njëta gjëra, dhe kjo ju bën më të sigurt. Ruhuni nga qentë, ruhuni nga ata që bëjnë keq, ruhuni nga ata që gjumtojnë mishin, sepse ne jemi rreth prerja e vërtet, ne që shërbejmë në frymë Perëndie dhe lëvdohemi në Krishtin Jezus dhe që s'kemi besim në mishin. Megjithse, unë vetë kam arsye përse të besoj në mishin. Nëse ndonjë tjetër kujton se ka arsye përse të besoj në mishin, unë edhe më tepër. I rrethprer ditën e 8 nga kombi Izraelit, i fisit të Benjaminit, hebre pre hebrejsh, si pas ligjit farize. Sa për zel, për ndjekës i kishës, sa për drejtësi që është në ligjin, pa të meta. Por çfar do që për mua ishte fitim, tani e quaj si humbje për Krishtin. E për më tepër, të gjitha gjërat i llogarita si humbje për atë që është shumë e madhe, njohjen e Krishtit Jezus, Zotit tim, për të cilin të gjitha i humba dhe i quaj hedhurina që të fitoj Krishtin dhe të gjendem në të, duke mos pretenduar ta kem drejtsin time prej ligjit, por atë që vjen nëpërmjet besimit në Krishtin, do me thënë drejtsin që buron nga Perëndia në bazë të besimit. Dua ta njoh Krishtin, fuqinë e ngjalljes së tij dhe pjesëmarrjen në vuajtjet e tij, duke i ngjarë atij në vdekje. me shpresën se mund të arrij në ngjalljen nga të vdekurit. Jo se tani e kam arritur këtë, apo kam arritur të jemi përkryer, por porend se ndoshta e kap atë për të cilën edhe unë u kapa nga Krishti Jezus. Vëllezër, unë nuk e llogaris veten time se e kam arritur, por një gjë bëj. Haroj ato që jam prapa dhe përpiqem të arrij ato që jam përpara. Rend drejt qëllimit për të marrë çmimin e thirrjes qellore të Perëndisë në Krishtin Jezus. Pra, të gjitha jemi të përsosur. Këtë të kemi në mend. Nëse mendoni ndonjë gjë ndryshe, edhe për atë do t'ju ndriçojë Perëndia. Megjithatë, prej aty ku kemi arritur, le të vazhdojmë të ecim në të njëjtën rrugë. Më imitoni mua, o vëllezër, dhe vini re ata që ecin sipas shembullit që ju kemi dhënë ne. Sepse, si që ju kam folur shpesher, por tani po ju a them, madje, me lot ndërsy, shumë veta jetojnë si armiq të kryqit të Krishtit. Por fundi tyre është shkatrimi, Perëndia e tyre është barku, dhe lavdërohen për gjëra që duhet të turpërohen, dhe e kanë mendjen të gjërat toksore. Kurse qytetaria jonë është në qiej, prej nga presi me padurim një shpëtimtar, Zotin Jezus Krisht, i cili do të shndroj trupin ton të përvuajtur, që të ketë njëjtën formë trupin e tij të lavdishëm, duke ushtruar fuqinë që ai ka për t'ia nënshtruar gjithçka vetes së vet. Kapitulli 4. Prandaj, vëllezrit e mi të dashur dhe fort të dëshiruar, gëzimi dhe kurora ime, kështu të qëndroni në Zotin, o miqtë e mi të dashur. I lutem Evodis dhe i lutem Sintikës që të puqen në mendime në Zotin. Po edhe ty, o bashkëpunëtor besnik, po të lutem të ndihmosh këto gra, të cilat luftuan bashkë me mua për Ungjillin, bashkë me Klementin dhe me bashkëpunëtorët e mi të tjerë, emrat e cilve janë në librin e jetës. Gëzohuni në Zotin gjithmonë. Përsëri do ta them, gëzohuni. Le ta njohin të gjithë njerëzit zemërbutësinë tuaj. Zoti është pranë. Mos u merakosni për asgjë, por në çdo gjë ja bëni të ditur Perëndisë kërkesat tuaja në lutje dhe përgjërim, duke shprehur falënderim. Dhe paqja e Perëndisë, që të kalon çdo zgjuarsi, do t'i ruaj zemrat dhe mendjet tuaja në Krishtin Jezus. Së fundi, vëllezër, çdo gjë që është e vërtetë, çdo gjë që është fisnike, çdo gjë që është e drejtë, çdo gjë që është e pastër, çdo gjë që është e dashur, çdo gjë që ka emër të mirë, në ka ndonjë gjë të virtytshme ose që meriton të lavdërohet, këto t'i keni në mendje. Vini në jetë ato që keni mësuar, që keni marrë, që keni dëgjuar dhe që keni parë në mua, dhe Perëndia i paqes do të jetë me ju. U gëzova shumë në Zotin, që tani më në fund kujdesi juaj për mua u gjallurua përsëri. Vërtet ju e kishit në mend, por nuk ju ishte edhe në rasti. Nuk po e them se kam nevojë, sepse unë jam mësuar të jemi kënaqur në çfarëdo rrethanash që të jem. Di edhe të jemi përvuajtur, edhe të jetojmë mes të mirash. Në çdo vend dhe në të gjitha rrethanat kam mësuar edhe të nginjem, edhe të kem uri, edhe të kem e tepri, edhe të jem ngusht. Gjithçka jam në gjendje ta përballoj nëpërmjet atij që më jep fuqi. Megjithatë, mirë keni bërë që morët pjesë me mua në mundimin tim. Dhe si që dini vetë, o Filipian, në fillim të predikimit të Ungjillit, kur u largova nga Maqedonia, asnjë kishë përveç jush nuk mori pjesë në veprimet e dhënjes dhe të marrjes. Sepse edhe në Selanik ju më dërguan ndihma kur kisha nevojë, jo vetëm një herë, por disa herë. Jo se po kërkoj dhuratë, por kërkoj frytin që do të kthehet në dobin tuaj. Tani kam gjithçka që më duhet dhe me tepri. Jam mbushur plot duke marrë nga Epafroditi dhuratat që më dërguat ju. Një aromë erë mirë, një flim i pranueshëm që e kënaq Perëndin. Dhe Perëndia im do t'ua përmbush të gjitha nevojat, sipas pasurisë së tij plot lavdi në Krishtin Jezus. Perëndis dhe ati ton i qoftë lavdia për jetë të jetëve. Amen. Përshëndetni të gjithë shenjtrit në Krishtin Jezus. Vëllezrit që janë me mua, ju përshëndesin. Të gjithë shenjtrit ju përshëndesin. por sidomos ata nga shtëpia e Cezarit. Hiri Zotit Jezus Krisht, qoftë me shpirtin tuaj.